Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u vysílání. Máme 19 hodinu a 7, máme, to už nám odbyla, takže inženýr Jaroslav Tichý je nachystaný, přichystaný, nažavený na komentované to zpravodajství, aby jsme se na to koukli, a já se mrknu, co teda máme na pořadu, ne, ale asi to bude furt to samé, protože ty věci se nám furt opakují, nebo stále, abych nepoužíval furt. Takže události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, info z USA, novinky od jinut, pak se asi koukneme, když to no, covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova. A tematické okénko bychom měli otevřít ve stínu hrozby SV války, tak nevím, jestli svaté nebo světové, je to od arcibiskupa Pavla Vigáňa, takže se k tomu jistě dostaneme. Tak, pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Dobrý večer vám i posluchačům, přeju jim současně vám všem tedy příjemné a klidné strávení zbytku svátků, velikonočních svátků. Čistě technická poznámka, jestli to tam někde vypadlo, tak to měla být třetí světová válka.
Jo, aha, tak to tady vypadlo. Dobře.
Jo. To slovo tam bylo, ale předtím byla trojka. Jo, aspoň tam měla být.
Zmizela.
Tak. Takže to jdeme jako na okraj, abychom jsme posluchače snad jako nemáte více, než se někdy stane. Tak já bych tady k tomu chtěl říct ještě jenom jednu věc, ten úvodem. Já jsem sliboval v jednom z těch posledních pořadů, myslím, že to byl předminulý, když už na to nevyšel čas, tak že s tím stanoviskem toho amerického arcibiskupa, že posluchače jaksi seznámím hlavně z toho důvodu, protože on má zásadně jiný pohled oproti papeži Bergogliovi a oproti té partii, která sedí ve Vatikánu, také on není nějak jako ctěn milován a nevím, jako jestli ještě vůbec ve funkci. Ale jaksi pevný pohled na to a zdravý rozum si uchoval. A je to, myslím, velmi podnětné, je to, myslím, velmi podnětná záležitost, když se vyjadřuje právě teďka k té současné situaci, k tomu, co je, a skutečně má ty rozlišovací schopnosti, že pojmenovává věci správným jménem. Tak, takže já bych začal jako obvykle na té Ukrajině, protože tam se toho nejvíce děje. My si pak jako řekneme i v tom závěru právě s tím Vigánem, proč. Začal bych tedy tak jako v poslední době obvykle takovou tou situační zprávou tam z té, řekněme, z těch jednotlivých úseků, nechci říkat front, tedy, ale řekněme těch jednotlivých úseků, tedy těch konfrontací silových, které tam jsou. A hlavním, tak jako zaprvé hlavním těžištěm těch válečných událostí je Donbas, kde se část ukrajinské armády v počtu cirka 100 000 mužů dostala do obklíčení ruské armády a milic obou doněckých republik. A tam k tomu několik poznámek. Jednak hlavní směr útoku se předpokládá, myslím tedy, těch ruských vojsk od Izumu a Kameňky, to je ze severu, ve směru na Barvěnkovo a potom na východ, nebo na jihovýchod, na Slaviansk. A ruské oddíly se dostávají už na hranice Doněcké oblasti. V Barvěnkovu, tak tam už kopou Ukrajinci zákopy přímo ve městě a Rusové využívají činnosti silnějšího dělostřelectva nebo učení pracujícího dělostřelectva plus letectva, teda za účelem bombardování těch ukrajinských pozic. Další zpráva tady z této oblasti hovoří o tom, že velká ruská kolona postupuje od Popasnaja směrem k centru střetů, což je tedy tak v podstatě od té Popasnaje, to je víceméně směrem na jeho západ, nebo jeho západ. Když si to představíme, ten jakýsi kotel, který tak proti směru od Doněcké republiky, tak to je od východu, tak je vyvíjen největší vojenský tlak od Avdijevky směrem na New York. Prostě nás to není americký New York, ale oni v nějakém pomatení smyslu si tam také dali na nějakému městu název New York na Ukrajině. A od Guljaj pole na Velikou Novosjolku. A podle posledních zpráv, tak ta rozhodující bitva o Donbas na některých úsecích už v podstatě dílčími konflikty začala. Tady se hovoří o tom jednoznačně, že ta bitva tady o ten Donbas, že bude určující, bude rozhodující teda tady v celém tom konfliktu, který teda je v celé té speciální akci. Dalším takovým úsekem je Mariupol. Tam teda to středisko odporu, jak té obytné části města poblíž železáren, tak i v oblasti přístavu, tak byly už v podstatě zlikvidováno jedno i druhé. V oblasti přístavu se jim vzdal několik set ukrajinských vojáků, další padly. A tam vlastně prakticky došlo k likvidaci celé nebo části brigády ukrajinské námořní pěchoty. Zřejmě už jejich poslední. Zbytek se probil k osádce železáren v Azovstalu. A ta těží z podzemních bunkrů a chodeb. A tam ta posádka se skládá z příslušníků fašistického praporu Azov a důstojníků NATO v počtu přes 200 mužů. Tam ještě k tomu přilehají, aby k Azov stálu ještě další železárny, což je takzvaný závod jméně Iljiča, závod jménem Iljič, tak ten už byl dobyt a začištěn a tam se přitom zdalo 1026 ukrajinských vojáků, takže podle některých informací tím pádem Ukrajinci přišli o námořní pěchotu jako takovou. Boj jinak dál pokračuje v Azovstálu. Rusko má zájem ty důstojníky na to zajmout, postavit před soud a ukázat světu. Takže odmítlo udělat jim nějaký humanitární kordon, odkud oni by za jaksi snad pomalu potlesku světa, jako co by hrdinové jako tedy odešli. Takže tam bylo už zaznamenáno po více do pokusu Ukrajinců o průlom, tedy jednak zvenku o průlom toho obklíčení do toho Azovstálu, aby čisto Azovstálu mohli tedy utéci, případně další snahy posádky Azovstálu o průlom zevnitř a o únik z obklíčení. Tyto všechny aktivity zůstaly bez úspěchu. Vesměs teda přitom ti aktéři teda padli. Někteří ukrajinští vojáci v Azovstálu se také už zdali, ale šlo vlastně o raněné vojáky, či o ty, kteří neměli s ohledem na charakter svého angažmá v celé té akci nejvyšší obavy z toho zajetí, protože to byli normální ukrajinští vojáci, tak je to něco jiného, než když jsou to třeba žoldnéři, kteří si tam za peníze přijeli zastřílet na Rusa, jako někde se prezentoval venku a představovali si to, jako že jdou na safari a tak jako podobně. Takže na ty jsou samozřejmě Rusové zaprvé daleko víc vysazení, když to řeknu jaksi upřímně a česky. A to je jako jedna věc. A druhá věc, na ně se nestahují válečné zákony mezinárodní, takže tam není co ctít. No, takže oni to vědí, jedna strana, druhá strana, takže ten se do zajetí tedy rozhodně nechce. Jinak přesto těm obleženým byla učiněna nabídka, aby se vzdali dnes do 13 hodin místního času, to už proběhlo, s tím, že poté bude na ně zahájen útok. Jak to teďka probíhá, nevím, netuším teďka, zprávu tím jako nemám. Nicméně nepochybně večer už něco asi bude. Tam vím, že byly dovezeny i nějaké ty radioaktivní plamenomety, takže já asi tam odsud, buď je tam spálí, nebo je tam odsud vykouří prostě. Čili z jedné strany, když tam prostě diplomaty ty pustí, tak asi druhou stranou se budou snažit někdy vyběhnout. No, další takový úsek toho konfliktu je Cherson-Nikolajev. Tam útoky na Cherson ze strany Ukrajinců ustaly a Ukrajinci se naopak brání rostoucímu tlaku ruských oddílů. Vzdávají se i někteří ukrajinští vojáci v záporské oblasti, která je víceméně mezi tím hlavním kotlem a mezi tím úsekem Cherson-Nikolajev, tak tam zhruba mezi tím je tedy ta záporská oblast. No, za další oblast si můžeme označit problém na Bělgorodské a Brianské příhraniční oblasti, ale to už je v Rusku, prosím. A tyhle ty oblasti jsou už v klidu, bez dalších ukrajinských přeshraničních útoků vrtulníky či raketami. Tam si někdo možná z vás vzpomene, že před několika dny tam byl útok vrtulníky na Bělgorod, či přes hranici do Ruska, byly tam zapáleny nějaké zásobníky s pohonnými hmotami. A bylo jako velmi zvláštní, že je tam prostě nechali velení, které tam bylo, to Ruska, že tam nechalo proniknout. Patrně se šetří, jako proč to bylo, jak je možné, že to někdo dopustil. Takže oni to pak zopakovali, ostřelovali tam i nějaké vesnice, osady a tak dál. A došlo ale k tomu, že Rusko varovalo ukrajinské vedení, že v případě opakování takových útoků Rusové zaútočí na další objekty zbrojní výroby a infrastrukturu v Kyjevu, Charkově a Lvově. To prvotní varování nestačilo, takže Kyjev se poté další noci stal cílem útoku ruských raket na vybrané cíle, jako je vojenský opravárenský závod na okraji Kyjeva a některé další. Hlavně teda na infrastrukturní cíle, takže zásobování vodou, elektřinou a tak dál. A potom ruské další upozornění, že následným cílem se stanou střediska ukrajinského velení, tak přeshraniční útoky na Rusko přestaly. Přesto tedy byly hlášeny dnes ráno z Kyjeva nějaké výbuchy. A z dalších informací ještě tedy z tohoto místa konfliktu došlo k potopení, jak určitě víte, ruského raketového křižníku Moskva v Černém moři. Ten byl nejprve těžce poškozen výbuchem spojeným s požárem. Pak se došlo ještě k nějakému dalšímu výbuchu u části munice a větší část posádky, včetně kapitána lodi, se zachránila. Loď byla pak vlečena k opravě do přístavu Sevastopol a údajně z důvodu nastalé bouřky se cestou potopila. Ty příčiny toho vzniku toho incidentu nejsou zatím zcela zřejmé, nebo nejsou zcela jasné. Tam v úvahu přichází sabotáž, šlendrián, třeba získá uskladní té munice, raketový útok, teoreticky třeba i najetí na minu a podobně. Nicméně k té poslední verzi toho raketového útoku se přiklání i ruské ministerstvo obrany, které k tomu vydalo nějaké určité prohlášení. Pokud jde o další takový bodem ještě, pokud jde o ty zahraniční žoldnéře, tak zatím jich bylo na Ukrajině zabito asi 1000, zhruba stejný počet jich utekl a více než 400 cizích žoldnéřů je též právě v tom Azovstálu, kde je v obklíčení zatím stále více než 3000 mužů celkem. Takže tolik. A tam je prostě potřeba rozlišit i jednu věc, že kromě těch cizích žoldnéřů, které tam jsou, tak tam jsou ty důstojníci a zřejmě i někteří vojáci, tak to jsou normálně řádní příslušníci jednotek členských zemí NATO. Což je o to horší, protože jak se předseda generální tajemník NATO Stoltenberg bije v prsa, jak tam žádní vojáci na to nejsou, tak tam samozřejmě jsou. A to je jeden z těch důvodů té nervozity a toho, proč jako mocí mermo chtějí, aby teda jim bylo umožněn odchod z toho Azovstálu, aby teda to nebylo přetřásáno tedy na světovém pódiu, což tedy k tomu jako nepochybně dojde. No, poslední zpráva tam z Ukrajiny hovoří o tom, že Zelenský zamítl návštěvu německého prezidenta Steinmeiera na Ukrajině s tím, že mají posílat peníze a zbraně a někoho vyjezdit radit, když to řeknu zjednodušeně. A Zelenský se tak stal terčem kritiky nejenom v Německu, neboť jako se dovoluje, už si dovoluje dirigovat západní politiky, okřikovat je a nakazovat jim, co mu mají dělat a co nemají, což jako mu opravdu jednak nenáleží. A jednak samozřejmě ti politici jsou to hákliví a už i tedy Němci vyplývají z tisku, začínají v této souvislosti chápat, že jsou dobří jen tak jako na vytahování peněz z jejich kapes. Jo, pod různými záminkami, ale my si pak jako řekneme dál, jako v historii Ukrajiny a vlastně chazarského, už od dob chazarského kaganátu, to není nic neobvyklého. Dostaneme se k tomu během pořadu dále. Takže to je jako první základní informace, jak to tam teď vypadá. Další zpráva hovoří o tom, že Západ připravil biologický útok na Ruskou federaci rukama Ukrajinců. A ta historie s výrobou biologických zbraní na Ukrajině v laboratořích Spojených států, které se tam budovaly od roku 2005, tak jak si k tomu se prostě přidávají stále nové podrobnosti podle toho, jak ruská strana objevuje stále více dokumentů danému tématu. A došlo tak například ve známost, že ukrajinský podnik Motor Siege tak se dotázal ohledně možnosti vybavování tureckých dronů Bayraktar rozpršovačem aerosolů. Co to znamená? Znamená to nepochybně to, že tam se ptá asi na 20-litrové nádržky a podobně, takže v podstatě ty nové nemoci, které teda tam vyvíjejí, tak, že tam byl zájem to prostě poslat drony nad území Ruska, tam to rozprašovat a tímto způsobem vést takzvaný bezkontaktní způsob války. To je teďka moderní v Americe, tam teďka jako přišli, že teda by dělali bezkontaktní způsob války. Tak k tomu tedy řekl náčelník vojsk radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených sil Ruské federace Igor Kirilov. Ten řekl, že právě tento dotaz toho ukrajinského podniku Motor Siege k tomu ukrajinskému výrobci bezpilotních letacích systémů Bayraktar, takže upoutává na sebe značnou pozornost a říká, že chce podtrhnout, že tento dokument je datován 15. prosince roku 2021, takže ta jeho podstata spočívá v tom, zda je možnost vybavit ten bezpilotní systém a mechanizmy rozprašování aerosolů z nádrží o obsahu více než 20 litrů. To znamená, tak jako tady nám dělají chemtrails a podobné věci, nám to sypou na hlavy, tak tam by sypali toto, ale nikde není psáno, protože oni to vyrábějí na bázi znalosti slovanské DNA, a je to, aby to šlo na Slovany, tak nikde není psáno, že to za chvilku nemůžou sypat takovou tu chuťovku na hlavě i nám, s cílem tedy urychlit depopulaci tedy země. A jak víte, tak jako Slovania by měli jít víceméně mezi prvními, protože Slované jsou vlastně jako pro ně jako ten v oku, a to už je historicky, protože Slované svým způsobem života, svým přístupem a i jaksi organizování společnosti, tak byly na daleko jiné a řekl, vyšší, ličtější úrovni, než teda byla ta úroveň západní prezentovaná právě Vatikánem. To je prostě potřeba vědět a ten historický boj, který trvá staletí, tak ten nespočívá v těch surovinách. O těch surovinách se dovedě později. Ten tkví především tady v tomto. Tady je ten hlavní problém. Pak samozřejmě nějaká půda, území, ale tady je ten hlavní problém. O tom se někdy málo mluví, někdy se o tom i málo ví. Toto je skutečnost. No a vememe-li si v úvahu, že ten dolet těch tureckých bezpilotníků je kolem 300 kilometrů, tak si umíte představit, že by teda zaletěli poměrně hluboko tedy na území Ruské federace a tam by potom mohli tyto věci rozprašovat. A tam dále se k tomu vyjadřil i poslanec státní domy Andrej Karasov, ten hovořil o zveřejnění dokumentů k bezpilotníkům a k těm aerosolovým rozprašovačům a v této souvislosti řekl, že představené dokumenty ještě jednou potvrdili, že na území Ukrajiny se prováděl utajený biologický výzkum, který byl financován Západem. To mimochodem nakonec připustila i Nulandová a někteří další tedy. A připomenu, že podle dokumentů, které se podařilo získat v době speciální operace, tak se počet těch biologických laboratoří za podpory USA tak se zvýšil asi na 30 po celé Ukrajině. Nicméně to, co přiznala nebo co prořekla Nulandová, tak ta dokonce hovořila o počtu, když teda byla tázána v Senátu, tak ta dokonce přiznala jich 64, takže oni ještě ani všechny neobjevili zřejmě. Uvidíme, kolik jich bude dole pod zemí Azovstálu. A teď říká ten poslanec dále, ten Krasov, a nyní víme, jak důležitou roli sehrály Spojené státy, jejich spojenci z NATO a Evropské unie v přípravě biologického programu Ukrajiny. A podobné výzkum, jak se zjistilo, tak provádí bezprostředně i ve Spojených státech tedy. Ale samozřejmě víme, že obvykle tyto nebezpečné věci některé ani nesmí doma dělat, tak oni to vymístí jinam a dělají to jinde. To je to samé jako s tím covidem, když to pak přesunuli do té Číny. Takže tolik teda k této záležitosti. Jak vidíte, tak to nejsou věci jednoduché a zejména je důležité to, že tady prostě je prostě potřeba vidět to v širším měřítku, protože prvním velkým skandálem, který byl spojen s těmito laboratořemi, tak už se stalo prohlášení bývalého ministra státní bezpečnosti Gruzie Igora Georgadzeho ohledně zkoušek v centru Lugaru u Tbilisi. V jejich důsledku už v roce 2015 zahynulo více než 70 osob v Gruzii. A oficiálně tam pod záštitou DTRA zkoumali nový preparát pro léčení hepatitidy C, což je teda žloutenka typu C, ale zůstalo utajeno, co to je za termonukleární preparát, kterým se lidé jako neléčili, ale umírali. Měli se jim léčit, ale umírali jako na něj. Takže je otázka, co tam s nima vůbec jako vyváděli. A jak vidíte, tak oni prostě normálně to tam zkouší na lidech, jak na králicích.
Já jsem ve zprávách nejvíc info přinášel právě videa přímo z Mariupolu z Azovstalu, když se tam vzdala ta námořní pěchota z těch 160 kousků a pak ještě tam chytli, ale byli ve vojenském oblečení s tím, že to by měli být, tam bylo jako servicemen, jako nějakcí údržbáři a všech se právě ruský velitel ptal, jestli mají povědomí o tom, že by tam byly chemické a biologické zbraně nebo bakteriologické. Všichni teda tvrdili, že ne, že o ničem nevědějí, ale Deep 404, nebo jak se to jmenuje, nebo Hole 404, to by se mělo právě pod Azovstalem nacházet, je tam snad 25 km tunelů, že jo, všechno je to podkopáno v několika patrech pod terénem, takže vůví, co tam všechno opravdu je, no.
Uvidíme. Já jsem tam viděl snímky nějaké. Něco je teda staré, ještě jako vyzděné cihlami, protože tam určité tunely se dělaly už za druhé světové války, z důvodu tedy nějaké asi ochrany nějaké výroby, která, aby, když tam bylo nebezpečí, že budou bombardovaný a tak. Ale pak je tam spousta choreb nových a tam jsou v tom podzemí úplně přepichové zařízené laboratoře. Mm-hmm. Kolik jich je, to nevím, ale i ty chodby tam byly a to byl člověk jak v nemocnici.
Aha.
A ty místnosti taky, takže laboratoře tam jsou zcela určitě, kolik já nevím, a divil bych se, že lidé, kteří tam jako prostě denně běžně chodí, tak možná, že třeba někam neměli přístup, ale je to divné. Já si myslím, že spíš jako nemluvili pravdu.
Hmm. No, uvidíme. No,
je to jako pravda a nechtěl se k tomu přiznat. Jinak je zajímavé to, že na té Ukrajině byly obecně teda nalezeny nebezpečné vojensko-biologické zbraně, což uvedl tedy stálý zástupce Ruska v kanceláři OSN v Ženevě, Gennadij Gatilov. A účelem těch biologických zbraní bylo prozkoumat potenciál smrtelných nemocí, jako je krymsko-konská hemoragická horečka. A teď si představte, že někdo tvrdí, že to zkoumal a rozvíjel to, a že to jsou obrané viry, jak říkají. Můžete si představit větší hloupost, obrané viry to jsou. Jo, oni s nima nechtějí útočit, to byly obrané viry, jo. No, takže podle toho Gatilova byl projekt financován, a to se podržte, vážní posluchači, rovněž německým ministerstvem zahraničí a německými ozbrojenými silami. Veřejnost o ničem nevěděla. Takže Německý institut pro tropickou medicínu spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Kyjev se zavázal dodat vzorky krve slovanských etnických skupin z různých oblastí země. A kromě toho docházelo k pravidelným návštěvám německých specialistů v ukrajinských nemocnicích v Kyjevě, Charkově, Oděse a Lembergu, kde se osobně seznamovali se zvláštnostmi průběhu onemocnění u místní populace. Tato města mají také americké laboratoře pro biologické zbraně a vzorky byly vyměněny mimo jiné i s Institutem Friedricha Lefflera pro zdraví zvířat. Takže a teď si představte, že teda tohle tam je a že teda tohle to je z krví Slovanů. A teď si představte, že takhle tady od vás sbírají i ty vzorky tím testováním a podobně. Jo. A teďka, když se na tím zamyslíte, tak kdo tohle může dělat? No nějací, řekněme, nějací tam vojáci nebo někdo, který třeba jsou to normální klasičtí Ukrajinci, kteří to tam dělají prostě z blbosti. Ale většina z nich bude mít, těch, co tam jsou, tak bude mít prostě chazarský kořeny, to nejsou Slovaní tady z té části. Ty Slovaní jsou na východě, ale tady tohle nebudou Slovaní, tohle budou Chazaři, takže vědí třeba, že ta nemoc jim, když to tam rozptýlej, takže ta nemoc jim samotným neuškodí. Ta je zaměřená na Slovany. Takže zase, až jako tady budeme jako jásat tady nad těmito lidmi, tak jenom jako bychom viděli, jako, jak se jako věci mají. Jo, to je jako dost důležité toto jako vědět. Takže jsou do toho zapojeni i Němci a že by Němci to tam zkoumali, když se dotýká Slovanů, aby jako nám jako tady jako přilepšili v dobrém slova smyslu, jo, a aby nás jako před něčím chránili, no tak to mně připadá jako velmi zvláštní a velmi málo pravděpodobné. Jo. A navíc hlavním bodem toho amerického výzkumu byla možnost šíření zvláště nebezpečných infekcí způsobených vysoce patogenní chřipkou H5N1, patogeny hemoragické chřipky a koronaviry a tak dál. A bylo izolováno 6 rodin virů a 3 typy patogenních bakterií. A ty se vyznačují odolností vůči lékům a rychlým šířením ze zvířete na člověka. Já vám připomenu jednu věc, že tam se uvažovalo o tom, že třeba na divokou zvěř, na prasata a podobně, takže je nakazí a prostě je naženou, aby prostě přes tu hranici, tak aby oni to šli roznášet prostě do toho Ruska. Takže nejenom teda těmi drony, ale vlastně i takhle třeba pomocí zvěře a tak dál. Takže to jsou věci, které jsme tam zkoumali a které kromě Američanů, tak tam z části platili i Němci. Jo? A měli tam i svoje laboratoře. Tak jenom jako abychom věděli, jako o co jde. Tak, další zpráva hovoří z Ukrajiny, hovoří o tom, že byl jmenován nový velitel speciální vojenské operace ruské armády na Ukrajině, kterým je bývalý velitel ruských vojsk v Sýrii. Ten se ujal funkce. Hovořím o generálu Alexandru Dvorníkovovi, který byl dosazen do čela operace přímo Vladimirem Putinem, aby teda tu záležitost dořešil a ukončil stejně rázně jako v Sýrii. Takže to je tato zpráva, jenom ve stručnosti. A protože stejně tam nějaká mírová jednání se pojat nedá, protože oni zaprvé nedrží slovo, což je u Chazarů je jedna jako z největších jaksi zásluh, že ho podvádí a tak dál. Krom toho Josef Borrell, představitel jakéhosi neoficiálního ministerstva zahraničí Evropské unie, on jako samotné ministerstvo fakticky jako nemají, protože nejsou státem, jsou mezinárodní organizací pouhou. Oni se tomu říkají vysoký komisař pro jaksi zahraničně politické otázky, tak ten byl nedávno v Rusku a ten tam jako řekl Putinovi rovnou, že se to musí vyřešit válkou. Si představte, že někdo tohle řekne, takže vlastně říká, já jsem neschopný, protože válka je na 6. prioritě a to je tehdy, když prostě diplomacie selže. A nebo tím říká, že nechtějí jednat vůbec diplomaticky a že chtějí prostě jenom válčit. Jedno z toho prostě. Tak, takže jenom, abyste věděli. Další zpráva hovoří o tom, že Jak víte, tak divize protiletadlové obrany, raketová divize S-300 ze Slovenska, tak byla odeslána na Ukrajinu, přičemž je to tedy v rozporu s uzavřenými smlouvami, protože ty smlouvy jasně hovoří o tom, že prostě technologie vojenské předané ruskou stranou, nebo i když jsou třeba prodané, tak že prostě ten, kdo je vlastní, že je nesmí použít bez dále, je předat třetí osobě bez ruského souhlasu, a to, že by ruský souhlas dostal na to, aby je mohli poslat na Ukrajinu a Ukrajina mohla použít proti Rusům, tak jako tady ta pravděpodobnost tedy opravdu jaksi není, nehrozí. Takže to tam poslali bez toho, bez souhlasu, bez povolení. Dojela do Dněpropetrovska, tam ji dali do hangáru, kde teda, aby mohla být jaksi využitelná, tak tam museli přepracovat určité prvky na ní, které jsou z hlediska teda toho komunikačního, a přebarvit jí, tak aby to tam odpovídalo teďka maskování, teďka stavu počasí a tak dále. Takže tam dostali zásah v neděli 10. dubna raketami kalibr a byla ta 4 odpalovací zařízení S-300, která tam byla v rámci té divize, zničená, a s tím asi 25 příslušníků ukrajinských sil, a ten hangár byl teda zcela teda rozházen. No, Slováci si místo těch S-300 hodlají pořídit modernější, s tím, že jim USA prodají své patrioty, co jsou sice modernější, ale nepokrývají jaksi celou škálu prostoru, zejména ne ten prostor, který je třeba někde těsně nad kopci nebo podobně. Takže je otázka, do jaké míry si pomohou nebo nepomohou. Hlavně tedy to budou muset znovu zaplatit. A hlavně teď oni vlastně se tímto způsobem se vlastně postavili na jednu stranu tedy z těch bojujících stran, což teda jim Rusové určitě nezapomenou, stejně jako to nezapomenou nám, když my jsme tam poslali zase rovněž také a opakovaně tedy výzbroj. A dostaneme se ještě potom k tomu dál v další části. Tak, takže S-300 si tam ani nevystřelila a je po ní. No, tam šlo o to, že vlastně se musel nejdřív upravit teda ten komunikační systém ze systému na to, zase na ty ukrajinské volací kódy letadel a tak dále, a změnit teda ten maskovací nátěr a do nějaké doplňkové kamufláže pro ty podmínky terénu. Takže tam to bylo vlastně takto zlikvidováno. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva, kterou ještě máme tam odsud, tak hovoří právě o tom požáru, výbuchu na tom raketovém křižníku Moskva. No, jak jsem říkal, zatím se toho více jako neví, než to, co jsem prvé jaksi hlásil. Nejprve teda byla loď podle oficiálního prohlášení vážně poškozená. Posádka byla evakuována z lodi, s tím, že teda tu loď, že se pokusí teda dotáhnout ve vleku jako do přístavu do Sevastopolu na Krym, to se pak už jako nepodařilo. Údajně kvůli špatnému počasí a kvůli bouři, nevíme zatím, jak to vypadalo. Ta loď se potopila i s tou výzbrojí, ta nevybuchla, to znamená, jestli jsou tam jaderné rakety a podobně, tak teďka bude zimně asi i soupeření o to, kdo to z toho dna vyzvedne a oddemontuje a vyzvedne. Takže tolik teda k tomu křižníku. Jak jsem říkal, co z toho tedy je skutečností, jestli to bylo odstřeleno raketou, nebo jestli to bylo jenom nehoda, zatím se jednoznačně neví. Nicméně skutečností je, že jsou nějaké náznaky, že mělo být prohlášeno, že potopením této lodi, že Rusko vstupuje do třetí světové války, ale berme prohlášení zatím třeba i ruské státní televize, zatím jako, berme to zatím jako za předběžné. U Oděsy, další zpráva hovoří o tom, že u Oděsy bude sestřelen vojenský transportní letoun ukrajinského letectva s nákladem západní zbraní a velký náklad zbraní dodávaný západními zeměmi a ten velký nákladní letoun, jestli Antonov nebo něco takového, něco podobného. A tam šlo o to, že vlakem a podobně, že to obvykle to neprojde, není to možné, protože oni to vyřadí stejně tak, jako vyřadili ty naše tanky, které jsme tam poslali, tak někde na nějaké nádraží jižně od Charkova, tak také sundali to akorát ty tanky a ty BVPčka z vagonů a dostalo to zásahy, takže to bylo zničeno. Takže tentokrát to zkusil letecky ty zbraně, nicméně to nedopadlo, protože to bylo sestřeleno ruskými jednotkami PVO, či té protivzdušné obrany. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva nám hovoří o tom, že bylo provedeno začištění závodu Iliče, to je ten meteorologický závod, který navazuje na Azovstal a s tím v Mariupolu a s tím, že tedy přišel tedy pod kontrolu armády teda té Dněperské národní republiky a velká část tedy toho té ukrajinské posádky tak byla zabitá nebo raněná a pak někteří se dostali teda do zajetí a ty ostatní buď utekli na Azovstal, někomu se podařilo utéct na ten Azovstal, anebo se rozptýlili a snažili se někde mezi obyvatelstvem se dostat mezi obyvatelstvo, tam se prostě převlíct a proniknout, což se zrovna jim příliš nedařilo. Takže jinak ty jednotky už v tom, které byly na ty další dvou místech, jedna tedy v té obytné zóně poblíž Azovstálu, tak stejně ta, která byla v tom přístavu v té příbřežní zóně, tak ty už byly začištěny, z části se vzdaly, tam jich bylo taky několik set právě těch Ukrajinců, kteří se vzdali. No, něco také uteklo právě na ten Azovstál, takže dneska už tam je jedině teda ten Azovstál a tam je teda ten úhelný jaksi kámen. No, o této zprávě, nebo o této skutečnosti hovoří informace, že která se týká podplukovníka Lomtěva z 36. z 36. brigády národní pěchoty a ten už byl od roku 2014 dokonce dvakrát v rukou ruské armády. Poprvé byl dopaden na Krymu při demilitarizaci té ukrajinské skupiny v roce 2014. No a 8 let později teďka byl chycen Mariupolu při tom neúspěšném pokusu o útěk zbytků té 36. brigády námořní pěchoty ze závodu Ilič, takže po druhé tedy v zajetí. Takže tam to jenom potvrzují, teda ten stav, teda, který je. A je zajímavé, že teda podle těch informací ministerstva obrany, tak v tom závodě Ilič v Mariupolu se vzdalo 1026 vojáků z té 36. samostatné námořní brigády ozbrojených sil Ukrajiny. Takže tam se hovoří o tom, že vlastně Ukrajina vlastně už teda nemá zjevně žádnou námořní pěchotu. A mezi těmi, kteří se vzdali, tak je 162 důstojníků, 151 raněných, ti všichni dostali lékařskou péči, 47 vojákyň a jeden britský žoldák a jeden Aislin, což ani podle toho jména je to teda asi zjevně nějaký muslim nebo něco podobného. No. Jinak není dosud známo, kolik vojáků na té ukrajinské straně zůstalo v tom, ať už tedy v tom Iliči nebo v tom Azovmaši, ale většina tam kapitulovala. Mezi tím, to je zpráva stará se 4 dny, mezi tím ale bylo začištěno, takže už tam teďka nezůstává žádný tedy ani v Azovmaši, ani v Iliči, jsou pouze v Azovstálu. Ten Azovmaš, to je ještě zase další podnik, který tam na to navazuje, a to jsou vlastně strojírny, to je strojenský. No a říkají, že takhle velká jednorázová kapitulace nebyla ani v Ilovajském nebo v tom Debalcevském kotli, kde teda to bylo opravdu jako hutné tehdy, před těma několika lety. Další zpráva hovoří o tom, že existují snahy uvrhnout Ukrajinu do nekonečné války, protože, jak víte, tak Američané, tím jde o to, ne ty války ani vyhrávat, ale jde jim o to, aby se prostě nekonečně válčilo. Podle představy generálního tajemníka Stoltenberga, generálního tajemníka NATO, Stoltenberga, by boje na Ukrajině mohly trvat týdny, měsíce nebo dokonce roky, to si myslím, že se poněkud mílí. No, a podobně to vidí ale i předseda sboru náčelníků štábu USA, generál Mark Milley. Ten problém je v tom, že oni to hodnotí ze svých pohledů a ze svého úhlu jaksi a ze svých zkušeností. Jo. Prostě u nich je ten systém trošku jako jiný. No a ten Mark Milley jaksi prohlásil, že si přeje, aby se Ukrajina vrátila k hranici z roku 1991, to znamená, kdy ukrajinská sovětská socialistická republika, tehdy ještě, nebyla součástí Sovětského svazu, a říká, bude to dlouhá práce, myslím, že se to měří na roky, rozhodně mluvíme o letech, ne možná o desetiletích, no tak to si představuje asi tak, jako, že by to byl jako druhý Afganistán. Nicméně zapomíná na jednu věc. Tohle to všechno, to, co tam probíhá, probíhá na území, na ruském území. Ukrajinci žádné vlastní území nemají. Nic takového si nezaregistrovali u OSN, či toto je vlastně celé vnitřní konflikt na ruském území, takže tam do toho další nemají co strkat nos. No, takže na toto jako zapomíná a je to prostě potřeba to hodnotit i z hlediska mezinárodního práva tady jako v tomto kontextu. Další zpráva hovoří o tom, a já jsem rád, že to konečně také na to někdo přišel, měli to ale podle mě říci rovnou, nový světový řád, který se připravuje pod záminkou války na Ukrajině. A to je vyjádření Lavrova, ale tohle měli říct jako rovnou od začátku, aby jako lidé lépe jako chápali, o co jde. A navíc ten Lavrov říká, připomíná, že konflikt na Ukrajině neotevřelo 24. února Rusko, ale týden předtím Ukrajina. Že OBSE, to je ta Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, je toho svědkem, a že tento periferní konflikt naplánoval Washington, aby nastal nový světový řád, mělo být vyloučeno Rusko a poté Čína. Takže říká lidem, nenechte se zmást. A ruské vojenské operace na Ukrajině probíhají více než měsíc a propagandistické operace NATO měsíc a půl. A dále říká, že válečná propaganda Anglosasu je jako vždy koordinována z Londýna. A připomíná, že od první světové války získali Britové jedinečné know-how. V roce 1914 jim podařilo přesvědčit vlastní obyvatelstvo, že německá armáda v Belgii, v průběhu teda té první světové války, masově znásilňovala a že povinností každého Brita je přijít těmto ubohým žena na pomoc a zachránit je. Což teda byla taková čistší verze pokusu císaře Viléma, který také samozřejmě měl své snahy konkurovat tomu britskému koloniálnímu impériu. No a na konci konfliktu britské obyvatelstvo požadovalo odškodnění obětí a bylo provedeno sčítání, bylo zjištěno, že fakta byla mimořádně zveličena. A tentokrát, říká Lavrov, v roce 2022 se Britům podařilo přesvědčit Evropany, že 24. února Rusové zautočili na Ukrajinu, aby napadli a anektovali. A Moskva se snažila obnovit Sovětský svaz a připravila se postupně zautočit na všechny jeho bývalé, říkají majetky, no, bývalé součásti. A ve skutečnosti kyjevské jednotky zaútočí na vlastní obyvatelstvo v Donbasu odpoledne 17. února. Což je skutečnost, protože byla tam taková síla jako za pomoci prostě dalších jednotek, a včetně těch žodnéřů, že prostě ty dvě republiky by se byly sami o sobě neudržely. Mám tady před sebou i nějaký graf z francouzštiny, z francouzského tisku, počet výbuchů, těch granátů a tak dál, při ostřelování Donbasu, a nejvyšší je 18.2., pak je čtvrtý nejvyšší 19., 20. to pokleslo, Úplně nejvyšší je 21. a téměř stejný je 22. Takže ještě předtím, než teda vůbec něco takového ze strany Ruska něco takového vzniklo. A takže pak to ještě Ukrajina dorazila teda tím, že Zelenský na tom shromáždění s těmi politickými a vojenskými vůdci NATO v Měchově, tak tam oznámil, že jeho země se chystá získat jaderné zbraně, aby jako mohla použít. Takže tam jaksi ty věci jsou prokazatelně dané. Je to poněkud jinak, než jako dneska je nám tvrzeno. Mimochodem o tom, že tam ruští vojáci znásilňovali nějakou 78-letou babičku, nevím si, co by s ní přesně dělali, ale tak to je teďka tady také. Takže zase tak daleko od té původní propagandy z té první světové války. Ty Britové nejsou, ale jak se zdá, tak jako když to na ty lidi jako stačí, no tak jako proč by měl něco nový vymýšlet, že? Takže jako babička tam zase nějakou násilňovali, no. Je to ještě jedna zajímavá, velmi zajímavá zase z holandského serveru jednoho, a který říká jednoznačně, a to já připomínám také toto, že ta bitva, která dneska je vedena mezi Rusy a na té Ukrajině a chazarskou mafii, a já jsem teď říkal v tom pořadu několikrát, že to není bitva, nebo prostě konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Není to ani konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy jako takovými. Protože si vzpomeňte, že většina té armády jede za Trumpem a ten Trump jako rozhodně tady pro tyto věci jako není. Takže je to skutečně mezi Rusy a Deep Statem. A ten Deep State dneska právě v tom součástí toho Deep Stateu je ta chazarská mafie. A to je konflikt, který je starý více než 1000 let. Jde o to, že vlastně, já jsem tady kdysi o tom hovořil, když bylo 13 krvavých těch rodin a tak dál, tak jsem o tom hovořil a jenom v krátkosti. Ta chazarská mafie je největším zločineckým syndikátem na světě a už je po 1000 let drží globální moc. A její historie přitom byla téměř vymazána z historických knih, záměrně, za peníze a tak dále. Nicméně ta historická perspektiva je důležitá prostě pro pochopení té války na Ukrajině mezi těmi Rusy a tou chazarskou mafií. Tam na části území současné Ukrajiny, včetně Krymu, ale sahalo to dál skoro k Arménii, tak tam byl kdysi chazarský kaganát. A o co tam šlo? Tam v podstatě, jinak teda ta chazarská mafie taky označována někde jako sionisté a tam po staletí vládli teda tím královstvím a bankovním systému. Nicméně ještě předtím, tak oni tady v tom chazarském kaganátu, oni se schovávali za falešné identity, už tehdy dělali nějaké útoky pod falešnou vlajkou, vynikali ve válčení a manipulaci, kradli, přepadali, unášeli, vraždili a tak dál, vydírali, požadovali výkupné a to byl způsob jejich obživy. A takže tehdy ruský kníže, někdy se uvádí, že car a potom to byl kníže v té době Svatoslav, spolu ještě s dalšími, kteří byli dalšími sousedními panovníky, kteří byli tehdy v konfederaci, jim jasně řekl, protože oni dělali krvavé obřady svoje, to bylo vlastně to krvavé kanánské náboženství, které tam vlastně přitáhli tedy Féničané, tak jak z toho Libanonu a tam odsud, jak se vlastně šířili po tom Středomoří a tak dále. Tak jim řekli, a tam byly ty krvavé oběti a dětské oběti a tak, tak jim řekli prostě, ať si vyberou jedno náboženství, ty chazaři, islám, křesťanství, anebo sionismus, teda nebo judaismus, pardon, omlouvám se, a to jako vyznávají a sekají dobrotu. Oni si vybrali judaismus, nicméně si ho upravili po svém a ty obřady konali dále. To jsou ty takzvané satanské, oni tam měli jako napojení na některé entity právě už tehdy z jiných planet, které teda tady už byly, fungovaly, byť jaksi nebyly, některé byly pod zemí a tak dál. byli tam právě především, tam byli někteří ze Saturnu a oni tam odci převzali věci s tím, že je naučí zase naopak, že oni naučí právě různým finančním trikům, různým podvodům. Proto se jim dneska říká satanisté také. To je prostě potřeba vidět v této souvislosti. Takže když viděli, že to nepomáhá, tak ten kníže Svatoslav spolu s dalšími tedy okolními panovníky tak je porazil ten panovník chazarský a ta šlechta ty prchy do zahraničí, ten zbytek tam samozřejmě zůstal, ty chudší, ty neměli kam prchat. No a z těch bohatších pak vzniklo těch 13 králových historií, dostali se do toho finančnictví, spravovali panovníkům peníze, obvykle je okrádali, no a skončilo to tak, že se vlastně dostali potom a víceméně ovládli finanční svět. Jména jako Rothschild, Rockefeller, Schiff, vám určitě nejsou neznámá, a další, nejsou vám neznámá. No, takže to byla jako chazarská mafie, která potom později tedy, jak se zmasakrovala některé, jak třeba carskou rodinu, tam se říká, že bolševici a tak dál, ale tam to byly, tam se to rozdělovalo na komunisty a bolševiky a ty vlastně ti prvně jmenovaní vlastně byli právě vyslaní a financovaní Chazary. Konkrétně Rockefellery, což byl tedy Leba Bronstein a jinak známý tady jako pod jménem Trocký, ten byl vysílaný z Ameriky Rockefellerem, spolu asi se 300 chlapíky vycvičenými. No a Rothschild tam poslal ze Švýcarska přes Finska fuhláku Lenina, jak víte. Takže tam byl problém jiný, tam byl problém v tom, že ta původní únorová revoluce se jim nezdařila, pak se tam dostal Rusko do rozkladu a pak se teda to tam vlastně chopili bolševici, a i když bolše je více, tak tehda je byla sice menšina, ale byli schopni začít dát ten stát dohromady, zatímco Trocký měl za úkol tam zapálit revoluci a udělat z ní stát po státě světovou revoluci, vyvolat všude chaos, aby právě potom mohli Chazaři přijít se zaručeným návodem, jak to všechno dát dohromady a už tehdy vybudovat NVO, či nový světový řád, to jenom jako abychom věděli pro ty, kteří toto neví nebo si to nepamatují. Takže tam to vypadalo tímto způsobem. A dneska je to o tom, že čili oni byli až na Kavkaz tehdy, to jejich panství, a oni tehdy, když byli takhle vyhnáni, tak přísahali věčnou pomstu Rusku. A jinak jako oni mi uchovávali takovou intenzivní nenávist zabít každého, kdo věřil v jiného boha, než jako jejich bůh, a tím byl tedy Bál. Jo, tak. Takže se mstili, jednak teda zabíjeli tyhle lidi a jinak se mstili těm, kteří je z té Chazárie vyhnali, ale oni zabili i dalších dost jako těch původních královských pokrevních linií, jako byli britští králové v 17. století a nahradili pak vlastními kříženci. A víte, že třeba rod Windsorů, že vlastně to jsou vlastně lidé, když tam neměli jako pomeči, tak tam vlastně dodali tam vlastně z jednoho menšího knížectví v Německu, tak tam vlastně dodali královské potomky a vlastně vznikl rod Windsorů. No, podle jednoho hradu, ale žádný rod Windsorů tam původně nebyl. No, takže to samé bylo v případě ruského panovníka, když takhle zlikvidovali za pomoci britského lékaře Rurikovce, je otrávili a pak vlastně tam nastolit zase novou panovnickou větev Romanovců. Tam do toho spadal Petr Veliký a Kateřina Veliká a tak dál, ale to už byly vlastně nasazení. A pak jako některým těm rodům, tak tam vlastně i tam pak někdy dokonce tam, buď tam byli s nimi různě pokrevně potom spojený, protože jim učovali peníze, ty, o které něci připravili, protože ty panovníci tehda nebyli moc finančně a jinak gramotní ve směs a někdy jim tam i měnili v kolíbce děti a podobně. No, takže podobně i nakonec třeba ve Francii, když byla velká, velká revoluce francouzská a tak dále, tak to bylo víceméně takto vyprovokováno. První světová válka ve volání rakouský arcivévoda Ferdinand a podobně, tak to bylo všechno, tohle to byla její díla. Takže tolik teda k této věci, jinak samozřejmě to pokračuje dále, ale času moc nemáme, takže já se zase vrátím tedy k dalším zprávám, abych nebyl jenom tady. Faktem je to, že tam jako poukazuje jednoznačně na to, že vlastně je to záležitost Ruska a Chazarů a ty Chazaři, a už to vypadlo i při nějakém nevěstovo přeřeknutí, nebo to byl záměr ze Zelenského, že by se tam zase mohlo 6 milionů Židů jako zase vrátit. A ty tedy jeho Židy, tady je o to, že ty Chazaři jsou nepraví Židé, ty jsou podle Talmudu, ty praví jsou podle Tóry a tady by vlastně pod tou rouškou toho židovství by se tam zase hlavně vrátili ty Chazaři a to je zřejmě jeden z důvodů, proč dneska střílí normálním lidem tam do těch obydlí, aby tam odsud prostě dostali a ty prostě už se tam nevraceli a vyklidili tam takhle prostor pro někoho jiného. Takže tolik teda z té Ukrajiny. A pojďme dál. To jsou zprávy z Ruska, z Ruské federace. Tam je zajímavá hned první zpráva, která hovoří o tom, že ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace zaslalo oficiální notu k nám a na Slovensko. A kdy hovoří o tom, že vzhledem k aktivnímu a většinému podporování Ukrajiny a jeho nelegitimního vedení letnutími zbraněmi, tak ta Ruská federace bere na vědomí, že Česká a Slovenská republika jsou potenciálními cíly ozbrojených sil Ruské federace a ozbrojených sil Běloruské republiky. Takže územní celistvost ani svrchovanost těchto zemí není v současném stavu garantovaná Ruskou federací. Takže hovoří i o tom, že vlastně, protože my jsme vlastně zahájili, v podstatě sami jsme zahájili, tedy jsme aktivně vstoupili vlastně do té války a vlastně jsme součástí teda toho napadení Ruské federace, takže případná ruská invaze do České republiky nebo na Slovensko nemůže být podle mezinárodního práva považována za napadení těchto zemí Ruskou federací, protože první přátelský krok srovnatelný s napadením provedli Česko a Slovensko. Takže na základě těchto skutečností nemohou Češi a Slováci ani žádat na to o pomoc, protože podle stanov na to mají nárok na podporu a pomoc pouze v případě, že jsou napadeni, ne v případě, že sami napadnou někoho oni. Tak jenom jako bychom věděli, jak jsme si zavařili, jak nám naše vláda zavařila. Mimochodem po té notě jsme nevěděli nic lepšího, než že jsme na Ukrajinu poslali raketomety Grad, další jako těžkou výzbroj. Jo. Takže po těch tancích a po těch slovenských S-300, tak teď jsme tam poslali raketomety. Jo. Tak jako prostě tohle bude mít dozvuky a nechtěl by být v kůži těch lidí, kteří jak si o tom to rozhodují. A já si myslím, že problém můžeme mít všichni. No, další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin oficiálně prohlásil masakr Buči za podvrh s inscenovaný britskou MI6 a oznámil, že Federální bezpečnostní služba obdržela dokumenty a důkazy od běloruské KGB. Od poslechy a podrobnosti poskytl přímo Aleksandr Lukašenko, který zmínil ty detaily poznávací značky aut, domluvená hesla, jména operátorů MI6 a tak dále, kteří režírovali Buči celou inscenaci podle vzoru těch bílých přijde v Syrii, kde se to provádělo obdobně s cílem obvinit syrskou vládu Bašara Asada z genocidy, aby v zápětí mohli Američané vykřikovat, že překročili červený čáry a že budou ostřelovat. Takže v té Syrii na ty provokace také dohlížel agent britské MI6, pak později víte, že to bylo francouzské jméno a že pak náhle ho někdo vypad z okna v hotelu v Turecku. Jo. Jmenoval se Mezdechie. Takže tolik. A od té doby ty bílé přilby nemají to krytí, páč on měl právě to spojení na tu MI6. No, tady zase bude někdo, nepochybně někdo jiný, kdo to takhle jako kaučuje. Další zpráva hovoří o tom, že Putin se chce vrátit na měsíc, Rusko by tam mělo přistát letos. Chce tam vyslat nejdříve lunární sondu a chce už se spolupracovat s Běloruskem na rozvoji vesmírných technologií a infrastruktury. A oznámil to v úterý během návštěvy ruského kosmodromu Vostočny. Společně tam byl s Alexandrem Lukašenkem. Takže ve třetím čtvrtletí tohoto roku chce poslat lunární sondu Luna 25 a jinak má Moskva rovněž úmysl vyvinout dopravní kosmickou loď nové generace a pracovat na kosmických technologiích založených na jaderné energii, jak uvádí. A požádal Putin ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos, aby Bělorusie vycvičila k letům do vesmíru v ruských kosmických lodích. Takže vidět, že to myslí vážně. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že, jak jsem říkal, ta ruská státní televize prohlásila, že po potopení lodi Moskva začala třetí světová válka. No a já bych byl tady v tom asi, aby to byla světová válka, abych byl opatrnější v tom výroku. Tak je otázka, ona někdy ty sdělovací prostředky mainstreamový, ono to tam nebude lepší než u nás moc a tak je to někdy spíš jaksi přání otce myšlenky, čili někdy mají spíš snahu něco takového sami vyvolat. Takže bych byl tady k tomu opatrný, k té zprávě. Hovoří tedy, že teď určitě bojují proti infrastruktuře NATO, neli proti samotnému NATO, že si to musí uvědomit, to je sice v pořádku, protože tam NATOvští důstojníci a země i vojáci tam jsou, nejsou tam jenom žodnéři, ale jako tady bych byl jako velmi opatrný v posuzování, protože jako co chtějí, dobře, když tam bude válka, tak to znamená, že musí začít po sobě střílet. Lodi tam mají určitě americké, britské, tam mají nedohled, kdyby ne, tak mají další v Baltském moři, ale tohle, jak udělat, začnou po sobě střílet, tak je to skutečně světová válka. A to si myslím, že nikdo rozumně chtít nemůže. Jo, takže tady bych byl jako opravdu opatrný. A jinak... Rusko varuje Spojené státy, aby přestali vyzbrojovat Ukrajinu a učinili tak dokonce formální diplomatickou notou Moskva. Její kopii měl i k přezkumu Washington Post, jak píše. A sice ta přišla v době, kdy prezident Biden schválil dramatické rozšíření rozsahu zbraní poskytovaných vládě v Kyjevě. Takže jinak tam zase balíček zase na 800 milionů dolarů zahrnuje houfnice ráže 155 mm, to je velká modernizace dělostřelectva dlouhým doletem. To se pak už vyrovná některým ruským systémům. Dále bezpilotní letouny na takzvanou obranu pobřeží. Žádné, pokud by tak už vesměs s výjimkou Oděsy, tam kousku, tak už toho moc nemají. A dále obrněná vozidla a další přenosné protiletadlové a protitankové zbraně a miliony nábojů. Takže když toto akorát podepsal, tak jim tam přišla ta nota, ať tak nečiní, protože že skutečně se teda vystavují tomu, že budou bráni jako součást konfliktu a válčící strana a že teda také podle toho bude k tomu přistupováno z ruské strany. Tak, takže to jsou zprávy z Ruska a z Ruské federace a pokročíme ještě dále. A to jsou zprávy dále z Evropské unie. Těch ku podivu není moc, protože Evropská unie nějak jaksi přestává být pro kohokoliv partnerem, protože víte, že když jako někdo o něčem chce jednat, tak jedná s Američany, nikoliv z EU, protože EU dneska je pod vlivem, vesměs pod vlivem Spojených států, takže to nemá smysl, asi tak jako nemá smysl jednat o něčem s námi, protože my nejsme také jaksi pány sebe samých, takže jaksi se to přímo nabízí. První zpráva hovoří o tom, že EU varuje před nekonečnou vlnou imigrantů v souvislosti s tím, že Rusko údajně připravuje invazi do Finska. Vladimír Putin varoval nepřátelé na západě, že budou čelit důsledkům, pokud zhorší situaci na Ukrajině, protože protože tam budou jaksi potom vlny migrantů. Já bych tomu chtěl říct jednu věc, že ono zatím, ty vlny migrantů, ono to není až takové, protože jako logicky ti, kteří jsou na frontě, ti, kteří jsou zatím na ukrajinském území, jakoby, tak ty vesměs a jsou poblíž frontové linie, tak ty Ukrajinci nenechají odejít, protože velmi často pak používají jako živé štíty a podobně. Protože oni těm Rusům se velmi často na otevřeném prostoru moc nemohou postavit, tak jsou záleží v těch městech a chtějí se bránit tam. To je taková ta taktika, která byla dovezená z té Sýrie. Ti, kteří jsou na frontě a na těch územích, řekněme, dobitých, osvobozených, jak chcete, podle chuti, ruskou stranou, tak jako ty, že by někam přebíhali frontu, aby utíkali na západ, tak to jako nedává smysl a není to ani technicky možné. To znamená, že ty jedou na východ, ty jedou, když tak do Ruska nebo podobně. Takže ona je otázka vůbec, jako tedy, kdo tedy tam utíká, vesměs tam utíkají, takzvaně utíkají lidé, kteří tam jdou za prospěchem, buď tedy protože se uvolnila hranice a oni chytrvají na západ, anebo, jak se teď množí zprávy, že tady přijdou na úřady, stačí mu ukázat pas, oni je zaregistrují a řeknu, ať si založí účet u banky, obvykle je to ČSOB, a že jim tam budou posílat peníze, taky na posílají peníze a oni se v klidu seberou, odjedou domů a tam si prostě přes bankomaty a přesto si vybírají podporu, kterou tady mají sobě jako utečenci. Jo. Takže jenom jako bychom věděli, samozřejmě ona je násobná tomu, co tady berou naši lidi. Jo. Takže jenom jako bychom věděli teda, jako jak se věci mají a jako prostě pokud tomu někdo těmto nedokonalým přístupům úředním, jako někdo fandí, no tak jako ať je to jeho věc, ale jako jde to v každém případě z našich daní a je to naprostý diletantismus, jak se některé věci tady provádějí prostě. Když odlídnu od dalších aspektů, jo, že na polovině toho území ukrajinského, odkud jsou teda ty utečenci, tak tam se teda neválčí. No, teď tady je vtip v tom, že i když teda roky bylo jak Finsko, tak Švédsko byly neutrální, tak teď tam mají také, tam mají nějaké dvě premiérky, které tu druhou jsem neviděl, ta jedna to je taková zdatná mladá taková průkopnice, pionírka taková od pohledu, taky tady takové máme v některých zastupitelských orgánech, tady taky máme, ve sněmovně a podobně. No a tak ty se rozhodli, že aby byly bezpečné, ne že by jim do dneška něco hrozilo, takže vstoupí do NATO. A tam je problém v tom, že v ten moment samozřejmě tam budou americké základny a ten problém, který dneska řeší na Ukrajině, s tím, že ten dolet těch raket do té Moskvy nebo tak by byl 3 minuty, nebo takže na to nikdo stačí reagovat, tak místo Ukrajiny tak by to měli ještě v Pobaltí a měli by to ještě ve Finsku, kde mají ještě navíc s Ruskem mají přes 1000 kilometrů dlouhou hranici, takže to samozřejmě není akceptovatelné a právě tímto krokem oni na tyto země, oni přinesou ohrožení. A já se divím, že tomu tam, jak si nikdo nevěnuje z těch lidí, kdo má ještě jako mozek v hlavě, ta dáma od pohledu na to moc nevypadala, tu druhou jsem neviděl, snímek, tak jakože prostě na to tam nikdo nereaguje, dokud je čas. Jo, pokud je tam čas a pokud to bude. Takže to je teda tady k této záležitosti. Takže po letech najednou tam budeme mít jako to. Ovšem Stoltenberg jim slíbil peníze, že jako dostanou spoustu peněz, tak to bude ono. Když vidím tady tyhle ty lidi, tak tu premiérku jednu, tak jedna se jmenuje Andersonová a druhá je Marinová. Ta první je Švédka, ta druhá je Finka. Na tom obrázku, která já nevím, ale tak jako to je dáma, která ještě patrně nikdy nepracovala a ta tam šla snad rovnou z nějaké neziskovky, tak vypadá. No, možná, že ji křivdím. Takže vyhlídka je nanejvýš vítaná, jak říká The Washington Post. Finsko a Švédsko by tedy měli vstoupit do NATO, tak to je opravdu vítaný. Já jako skutečně nevím, mám pocit, že ten svět prostě chce tu jadernou válku za jakoukoliv cenu prostě i za cenu sebezničení. Nerozumím tomu, ale vypadá to tak. Takže to je toto a poslední zpráva hovoří o tom, že Evropské společenství doslova exploduje před očima, protože Rakousko se přidalo k Maďarsku a Slovensku a bude platit za ruský plyn v rublech. Tady říkají, jak požaduje Putin, no ono tady nejde o to, jestli to požaduje Putin, nebo že by to byl nějaký ten... Ono jde o to, že vlastně, když nám to nikdo neříká, a tady to pořád ještě mnoho lidí nechápe, tak přichází nový světový finanční systém, už na ně přišlo přes 40% světové populace a s tím jde i samozřejmě Gesara a s tím jde teda také samozřejmě i to, že vlastně ta měna národní toho, kterého státu bude kryta zlatem a nebo surovinami. Takže to nejde o to, jestli to chce Putin nebo nechce Putin, to jde o to, že toto zapadá do toho nového světového systému. Takže tady to není otázka, jestli bude někdo nahrávat Putinovi nebo nebude nahrávat Putinovi. A to by tady někdo už měl jako začít školit i ty naše chlapce a děvčata teda v těch zastupitelských orgánech, kteří vůbec jako nechápou, která bije a vůbec nevědí, co se děje. Já už jsem říkal několikrát, že by se tam častěji měli větrat, ne kvůli čerstvému vzduchu, ale kvůli tomu, aby jim tam jako zvenku taky přišly nějaké informace. Pač oni tam čistě žijou problémy, které se tam vytvoří a co se děje ve světě, vůbec jako nekapírují. Jo, což je jako, už to jako začíná být jako dost jako velkou přítěží. Jinak teda to Rakousko odmítá ty bláznivé válečné pozice té Leyenové, Scholze, Macrona, Draghiho a dalších takových těch, co přislují tomu americkému deep stateu. Jenže ono se nedivte, jestliže si vemete, že vlastně dneska ten, kdo fakticky šéfuje, i když správně by neměl, Evropskou unii a její vedení, tak je to Evropská komise. A ta Evropská komise se skládá z nikým nevolených, leč jmenovaných lidí. A položte si otázku, kdo je jmenuje z toho zákulisí, kdo tam v tom zákulisí má vliv a kdo má dále. A tam byla kdysi založena skupina bývalých nebo současných těch hlavních bankéřů. Ten je označován jako Gang 30, jsem říkal. A ta Evropská unie měla být s nimi spojena tak, aby ona byla schopná mít vliv, vykonávat vliv jako na ty banky a na ty finance a aby to jako fungovalo. No, to je teorie. Opak je přesně pravdou. Takže ta Evropská unie vlastně je ovládána vlastně jimi. No a oni jsou institucionalizovaní a v rámci toho mají i tedy nějaké, řekněme, akcionáře, nebo určité spolumajitele. A jedním z nich je například nadace jakéhosi pana Rockefellera z Washingtonu, respektive z New Yorku. Jo, takže jenom abychom jako měli představu, jako odkud jako vytrvané. A teď se jako nejenom ukazuje, jak prostě ten deep state najednou se začíná vlastně spojovat i tedy s těmi globalisty. Tak oni ty globalisté, protože nemají strukturní řízení, tak oni přece pracují jistě v dlouhodobém horizontu a teďka prostě potřebují pod tím tlakem pracovat v krátkodobém, čili oni stejně potřebují nějakou výkonnou ruku, takže teď ji mají v podobě toho deep stateu. Takže tolik teda tady k tohle tomu. Jinak ta zpráva hovoří o tom, že tedy Rakousko myslí teda více na své lidi, že lepší nemíchat válku a plyn, zejména v této těžké chvíli. Nicméně tam se ještě uvádí jedna zajímavá záležitost, protože v Německu je 50% Německo je z 50% závislé na ruském plynu, Rakousko 80%, jo, a k tomu teda by mohl mít plyn, musí mít rubly. My jsme teda více jak z 90%, my jsme nejvíc, jo, takže jako takto. Takže Evropský parlament sice schválil rezoluci požadující totální embargo na ruskou energii, ale tam, prostě, pokud se ta situace na té Ukrajině vyvrbí, tak si myslím, že dojde k mnoha změnám. A krom toho přijímání sankcí nespadá do kompetence Evropského parlamentu, takže země, tedy členské, nemají ani povinnost se tím řídit. Jo? Což je jako velmi, velmi jako tedy, jaksi důležité vědět. A jinak jako Maďaři prohlásí, že v případě potřeby, že jsou připraveni platit za ruský plyn v rublech, jak uvádí francouzský deník Le Figaro. Jo, takže tolik, takže tam problém jako nebude. On to Orbán ví, protože ví, že se k tomu doberou všichni. A to je otázka, jestli je přátelský, nepřátelský, doberou se k tomu všichni. Jinak je důležitá ještě jedna informace, že rubl získal opět na síle vůči dolaru, protože nyní je ten kurz 78,68 rublů za jeden dolar, přičem začátkem března, kdy teda byla zahájena teda ta akce na té Ukrajině, tak kurz rublu spadnul vůči dolaru na 140 rublů za dolar, čiže teď už je se zpátky, je prakticky zpátky jako na svém, tedy, kde to bylo teda předtím. Jo, protože od té doby posiloval a logicky posilovat bude dále. Nicméně teď se ukazuje, že bude-li tady vyhlášena gestera oficiálně, tak budou měněny peníze v určitém kurzu podle toho, jak si ty jednotlivé země stojí, surovinově, zlatem a tak dál. Jak si stojíme my, si umíte asi představit. Jo? To, jako, to nechci ani jako rozebírat. No ale uvidíme, jako nechme se překvapit. Nicméně jsou to věci, které jsou tedy avizovány, tak uvidíme, jak to bude se dále vyvíjet. Já bych si šel dále na informace ze Spojených států. Máme, kolik máme? 20. Ještě máme chvíli, je to dobré. Paul Craig Roberts na obzoru je nukleární válka. Říká, někteří lidé si kladou otázku, proč Rusko považuje zvažované členství Finska v NATO za provokaci. Teď už je to i Švédsko teda. Odpověď je přitom na snadě ze stejného důvodu, pro jaký považuje za provokaci ukrajinské členství NATO. Pro Kreml jsou nepřijatelné americké raketové základy na hranicích Ruska. Říká, Američané zatím hypersonické rakety nemají, tak to taky není pravda, mají a ne tak dobré, ale dříve nebo později mít budou, no a takové rakety na ruských hranicích doletí do Moskvy během 3 nebo 4 minut, takže je to hrozbou skutečně existenční. A Washington nechce americké základy ve Finsku, a chce mít také ve Švédsku a baltských státech, a už je má v Polsku a v Rumunsku, no teď je budeme mít na Slovensku, zřejmě. Takže tady jako se hovoří o tom, že tedy samozřejmě už dneska je to pro něj to Polsko, Rumunsko a podobně nepřijatelné, takže se počítá teda s ruskou intervencí proti těm raketovým základnám. Tady vyčítá to, že roky píše o tom, že toto provokování Ruska může jednou nepřekročit černou čáru, zaženou nukleární válku. Stejně dlouho také kritizuje Kreml za to, že se těmto západním provokacím dosud rázně nepostavil. A že mělo tak šanci učinit jak na Ukrajině, ale že tedy Kreml vybral postup, který nedokázal vyvolat potřebný dojem o tom, že zemím, které se přizpůsobí požadavkům americké agrese proti Rusku, hrozí devastace. A bylo přitom méně riskantní prokázat to v zemi bez příslušnosti k NATO, než v zemi NATO. A kromě toho, že teda čekal Kreml s intervencí příliš dlouho, čímž USA daroval 8 let vyzbrojení a výcviku ukrajinských sil. Já bych to takhle neviděl úplně. On má na jedné straně pravdu, ale na druhé straně, popravdě řečeno, ti Rusové se potřebovali připravit, ty Rusové sami připraveni nebyli na ty kroky, které teďka dělají. A to, že se to, že samozřejmě, když potřebovali sami čas, takže že ho vlastně logicky dali i druhé straně, no to je pravda, ale rozdíl je v tom, jestli někdo připravuje v podstatě na Ukrajině kanonen futur, když to řeknu takhle, a je rozdíl mezi tím, jestli druhá strana to tu dobu potřebuje k využití, aby si mohla připravit ty kanony, takže tam bych to takhle jako neviděl. A tady jako říká, že v důsledku pouhého kočičího naslapování v uvozovkách, tak po té Ukrajině, že bude Rusko čelit stejnému problému ve Finsku nebo kdokoliv jinde, nádavkem k těm dvěma zemím na tom, které s Ruskem přímo sousedí, Polsko, Rumunsko. A že neexistuje žádná pochybnost o tom, že USA na to nasadili kurz vedoucí k nukleární válce. Dvě věci. Za prvé, někdo tady musí mít rozum, pokud tady nemá být válka, ta nukleární, to je jako jedna věc. Nechci teďka spekulovat na to, jestli Galaktická federace by tu válku připustila, jestli by ty zbraně nezablokovala, což už se v nějakém případě už údajně stalo. O tom teďka nechci spekulovat, ale to, co je jako prostě potřeba si říci, že tady je prostě potřeba si uvědomit, že dneska to Rusko nemusí už našlapovat tak, jako našlapovalo, protože je připraveno. Jo. Takže, ale krom toho, to Rusko nemá zájem na zničení světa. Tady tyto lidé, kde jsou vlastně tedy především ten deep state, a to tak to je buď a nebo, oni jako jinou, oni to vidí tak, že prostě jinou možnost nemají, a že buď teda oni ovládnou svět, nebo teda tady na tom světě prostě ty špičky asi utečou a ten zbytek jako prostě tady jako nechají padnout. Takže tady bych se na to hodnocení díval trošku jinak, protože si myslím, že Paul Craig Roberts, ať si ho vážím, tak že tady úplně jaksi nemá potřebný vhled do té celkové situace. Další zpráva hovoří o tom, že demokratický guvernér New Yorku, že byl zatčen, a sice kvůli způsobu financování volební kampaně předchozí, kde teda údajně používal prostě erární peníze na to, že teďka vyšetřovatelé zkoumají, jmenuje se teda Benjamin a zapomáhá rozdávat státní peníze přispěvovatelům anebo jejich projektům v rámci údajného podvodu. Uvidíme, jak to bude. To bude u federálního soudu na Manhattanu. Kancelář guvernérky Katie Hatchell se nemohla okamžitě začít vyjádřit, stejně jako právní zástupce Benjamina, takže uvidíme, jak to bude. Další zpráva hovoří o tom, že speciální jednotky zatkli doktora Anthony Fauciho z Deep State. Ten, že se různě skrýval, různě měl taky identity, někde jezdil jakoby několika vozy, někde ten vůz ves jenom jako jeho figurínu a tak dále a tak dále. Pak ho ale sledovali jako jeho manželku, on dlouhodobě nebo několik měsíců, jak si byl od ní oddělen. Ona bydlela ale v hotelu a on za ní v podstatě jel tedy, takže vlastně byl zajat v garážích tedy toho hotelu. Takže kdy si teda něj víceméně počkali teda. A ještě tam měl s ochránkou, tak ta ochránka byla slabá, jak teda hovoří teda, nebo sdělil teda zdroj teda z toho JAGu, což je teda ta námořní vyšetřovací služba, jak známe z toho seriálu, agentuře Real Raw News, která tyto zprávy obvykle přináší. Měl s sebou jenom dva strážné z ochránky. Takže tolik teda tady k této zprávě. Samozřejmě bude čekat soud a další jako náležitosti. Další zpráva hovoří o tom, že armáda zatkla rovněž Davida Axelroda. To jméno je méně známé, ale hovoří se o tom, že v pátek zase opět Real Raw News White Hats, čili bílé klobouky, zatkli bývalou Obamova stratega Davida Axelroda poblíž jeho kondominia na předměstí South Loop v Chicagu. Takže uvidíme, jak ty věci budou dále. Zase cestoval z Chicaga do kamarádova rekreačního domu ve Whittingu v Indiáně. Takže uvidíme. Všechno řádně na základě zatykačů a tak dále, vyplněných soudce a podobně. Nejlepší demokratický dárce, který dával nejvíce demokratické straně, mimo jiné také Clintonové, dostane 30 let vězení za smrt dvou černochů, který využíval prostě k sexuálním záležitostem a dával jim drogy a oni se mu tam předávkovali. Takže tolik tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že soudce zamítl Sussmanův návrh na zamítnutí případu. Soud začne příští měsíc. Ten Sussmanův případ, to je advokát Clintonové ještě z té kampaně, kdy aby v té minulé prezidentské kampani, aby potrhli Trumpa, tak na něj vyfabrikovali podezření, že ho podporuje Rusko při těch volbách a tak dále, což pravda vůbec nebyla. Nicméně, když se ptali toho u soudu, toho Sussmana, když tam přišel s nějakými navíc ještě podvrženými důkazy, tak jestli má tam na tom nějaký zájem nebo pracuje s někým, kdo by na to mohl mít zájem, tak jako říkal, že ne, a přitom pracoval mimo jiné pro nadaci právě Clintonové, takže teďka je na to popotahován a nevypadá to dobře z hlediska amerických zákonů. Další zpráva hovoří o tom, že vznikla panika elit kvůli obsahu Bidenova laptopu, takzvaného spekla, který bude uveřejněn pro veřejnost. A týká se to mnohých mocných politiků, hollywoodských celebrit a členů britské královské rodiny, kteří jsou velmi nervózní z toho. A ta zpráva přichází poté, co právník Huntera Bidena Andrew Bates řekl, že dobrovolně přidá notebook Huntera Bidena sněmovně reprezentantů. No ono mu nic jiného moc jako nezbývá tedy. Jo. Navíc tam je to o tom, že Jack Maxey, což je zase muž odpovědný za to, že se notebook Huntera Bidena vrací do zpráv, tak byl v kontaktu s New York Times a Washington Post ohledně odporného obsahu obsaženého v notebooku. A ten Maxey oběma servům řekl, že v současné době ve Švýcarsku pracuje na obecné kopii notebooku, která bude nakonec přístupná veřejnosti. A říká, že přišel tam, aby mohl bezpečně provést forenzní zkoumání Hunterova notebooku v zemi, která stále respektuje lidskou svobodu a ideály lidské demokracie, liberální demokracie, že v Americe, že nevěří, že by to bylo možné. A měli jsme už tam mnoho pokusů, kdy se pokoušeli dělat takové věci a že to jako nedopadlo. No já bych s tím švýcarském, vzhledem k tomu, že tam je sídlo právě těch globalistů a tak dále, já bych byl dost jako opatrný. Tedy, no, jako, nechci mu bránit jako jeho nadšení, ale bych opatrný. Nicméně jsou tam jako dost různé věci a kromě různých videí a e-mailů a dalších důkazů nezákonné činnosti a obchodování s drogami, prostituce, tak jsou tam, byly tam dokonce nalezeny i šifrovací klíče ministerstva obrany, ty pak byly jako rychle smazány. A že je pozoruhodné, že Biden o těchto nových odhaleních mlčel. Problém je v tom, že podle posledních informací, tak jsou tam i záběry, je tam Joe Biden, tam bičuje nějakou malou holčičku a podobně, takže tam jsou asi různé věci, takže se ani nedivím, že teda radši jako mlčel. A teď se hovoří o tom, že teda ten skandál s tím notebookem nerůstá příliš rychle na to, aby prezident mlčel. A když ten Maxey hrozí uvolním archivu smazaných souborů o velikosti 450 GB, tak že se skládá z 80 tisíc obrázků a videí a nemluví o víc než 120 tisících archivovaných e-mailech. Tam se ještě dohadovali o tom, kolik to tam může být obsahové, kolik nemůže. Tam se dokonce argumentovalo tím, že když je to komprimované, takže se to tam vyjde to, o čem se hovořilo. Takže to vymazání nebylo dostatečné. O tom hovoří i Kim.com. Ten říká, že Wikileaks má všechno data z notebooku Huntera Bidena a že všechny je brzo přístupní veřejnosti. A říká ještě navíc, že Hunter nainstaloval spyware do telefonu členů rodiny a vytvořil zálohy těchto zpráv, tak to je jako dobré teda. To je jako opravdu, to je jako věc, který ten Hunter Biden musí být teda k nezaplacení pro tu rodinu. No a zakladatel bývalý generální ředitel serveru Mega Upload pro hostování souboru Kim.com je vlastně nejnovější veřejnou osobností, která naznačila nová data nalezená na nechválně známém notebooku Huntera Bidena. A jinak teda tvrdil, že Hunter Biden půjde do vězení a v souvislosti několika zločiny odhaněnými v datech a Joe Biden bude nucen rezignovat. A že tato prohlášení odráží podobná tvrzení nedávno učiněná výzkumníkem a politickým aktivistou Jackem Maxeym právě. No, to je ten, který to právě do toho Švýcarska. Takže si máme nepochybně na co těšit. Bude to určitě dost jako dramatické. Další zpráva hovoří o tom, že Wayne Allyn Root mluvil o tom, že Trump může v roce 2022 uvažovat o možné domácí roli. Je to ten Wayne Allyn Root je konzervativní rozhlasový moderátor, ale ten počítal s tím, že by mohl kandidovat ve volbách v roce 2022 stát se předsedou, pokud republikáni znovu získají kontrolu nad sněmovnou reprezentantů, což se už víceméně předpokládá. Takže by se mohl v pozici trojky dostat do vedení státu poté, co bude Joe Biden na bázi impeachmentu přijde, bude prostě vyhozen a Kamala někam odsunuta, protože Kamala podle i zpráv, ke kterým se chvilku dostaneme, tak je teda zjevně hotový neštěstí a je prostě pro tuto funkci zcela nepoužitelná. On něco podobného prosazoval i floridský poslanec Matt Gaetz, a stejně tak, jako mluvil teďka ten komentátor Wayne Allen Root, ale já si myslím, že to půjde. To uvažují případ, kdyby tedy v podstatě měl Trump pokračovat jako prezident obchodní korporace Spojených států, ale pokud bude on přicházet a jako do funkce 19. prezidenta Spojených států podle původní ústavy z roku 1776, tak si myslím, že tady tento postup vůbec tady nepotřebuje. K tomu se také ještě dále dostaneme. A o tom hovoří právě i další zpráva, která je, ta hovoří o obnově republiky, míněno Spojených států, dokonce se hovoří o tom, zatím čekáme ještě na potvrzení dalších zdrojů, takže se hovoří o tom, že centrální banky v 36 zemích, které vlastnil Rothschild, takže byly zavřené, případně tedy, ať už tedy z důvodu bankrotu, či případně důvodu dalších, u mnohých dalších, že se to čeká, že bylo zavřené i ministerstvo financí ve Spojených státech, ve Washington DC, budova byla zavřená a zamknutá. Nové ministerstvo financí, že se nachází nedaleko Rena v Nevadě, tam, že se odvíjí činnost a že vlastně podle Steve'a Mnuchina, což je teda, tuším, zase nebo byl ministrem financí, teď nevím, jakou má funkci, zase asi bude mít, takže teďka dojde k největšímu přesunu bohatství v dějinách země a že se to uskuteční teďka o velikonoční víkend, to znamená, že by Gesera Nesera mohla být vyhlášena už tento velikonoční víkend. No, jestli bude nebo nebude, já nevím, každopádně na, tuším, dnešek večer je někdy prezentováno vystoupení tedy jak prezidenta Trumpa, tak prezidenta Putina. Takže uvidíme tedy, jestli teda k tomu dojde nebo nedojde. Zatím bych se jako držel trošku zpátky, protože zatím to žádné velké deníky to nepřinesly. Tam půjde o to, že pak by muselo dojít i k výměně tedy peněz v nějaké době a tak dál, a že by to vlastně bylo v poměru k nově nastaveným kurzům. A ty nově nastavené kurzy by byly tedy stanoveny s ohledem teda na zásoby zlata a surovin a tak dále a tak dále. Takže to bude celé asi nějaký den ještě probíhat. Pravda je ta, že ve Spojených státech se takhle odkupují dluhopisy podle jednotlivých kategorií, oni nazývají TIR, a teďka myslím, že probíhal TIR 4B a tak dále. Jo. Ale takže to jsou věci, určité věci probíhají, jak říkám, 40% už jako prostě přišlo na nový světový finanční systém, byť Gesera ještě vyhlášena nebyla, to je soubor opatření, která to mají umožnit podpořit, ale některá opatření z toho bez velkého humbuku nebo velké propagandy vlastně už teda provedena hezky v tichosti byla a ani nikdo netuší tedy, že toto vlastně tak to je, že to s tím souvisí. Jinak aktiva z těch fondů Saint Germain, tak jsou už tedy v tom kvantovém systému a ta distribuce musí probíhat právě v tom kvantovém systému, ale jak bude ta distribuce probíhat, zatím teda jsou o tom jenom dohady, takže musíme vyčkat a nechci více teda tady zatím tím jako někoho nějak jako bláznit nebo umotat hlavu. Další zpráva hovoří o tom, že Tulsi Gabbardová vysvětluje, co považuje za skutečné nebezpečí pro Ameriku. Ta Tulsi Gabbardová dokonce, je to mladá sympatická dáma, bývalá demokratická kongresmenka z Havaje a dokonce kandidovala na prezidentský úřad v roce 2020, pátek večer zveřejnila na svém twitterovém účtu video, kdy popisuje to, že, co je podle ní skutečně nebezpečí pro zemi. A kdy říká, úkolem vlády není chránit nás před informacemi bez ohledu na to, jak nebezpečné jak nebezpečné to, jak si tvrdí teda ta vláda, že jsou. Skutečně bezpečím je národ občanů, kteří slepě následují a popouškují vládní propagandu místo toho, aby hledali a odvážně vyjadřovali pravdu. Já si myslím, že tohleto je platné nejenom pro Spojené státy, že tohle je platné dneska obecně ve světě, jinak ta Tulsi Gabbardová teďka přichází a chce kandidovat tedy za republikány. Není první a zřejmě nebude ani poslední. Takže tohle to je z konzervativ brief převzato z amerického. Další zpráva ještě ze Spojených států. Tucker Carlson, Fox News, tak říká, abyste si mysleli, že jde o Putinovo zražení, museli byste být blázen. Jo, a tam právě jako reaguje na to, když tam Biden a spol tam vypráví o tom, jak teďka ten benzín a tohleto, jak je to Putinovo zražení a podobné věci, Putinovo zvýšení cen. A říká, takže asi je otázka, jak moc hloupé propagandy si myslí, že uvěříme. Nebo hloupé propagandě si myslí, že uvěříme. A abyste si mysleli, že jde o Putinovo zražení, museli byste být blázen. Naše centrální banka učinila dolar téměř bezcenným a dělali to už více než 10 let, říká Tucker Carlson. Já bych tady bych dodal, že to není 10 let. Oni, když mají takzvanou cílenou inflaci 2%, tak oni to spojí spočítají na 50 let a vždycky za 50 let je dolar bezcenný. Teď to samozřejmě urychlili, teďka přidali jako na tom. Jako na tempu, a pak oni potřebují udělat válku, aby zase se postavili na nohy a zase začali zase s plně pokrytým dolarem a jedou zase stejně. Čiže oni mají válku, prostě oni potřebují válku, prostě takhle, aby oni udrželi finanční systém, aby oni udrželi měnu. Čiže tam je to je součást systému prostě toto. Takže tolik teda jenom k tomu, bohužel Tuckeru Carlsonovi to osobně mít příležitost vysvětlit nikdy nebudu, asi ani na tom jako netrvám, ale jinak teda tady, jak si připomíná Bidenovi, jak minulý měsíc, když hovořil o stavu Unie, tak jak tam sliboval, co udělá s Putinem a jako zbije řetězem a zničí ruskou ekonomiku a rozbije rubl, a říká, že by bylo hezké, kdyby Biden řekl, že dostane ruské vojáky z Ukrajiny a to pomůže všem a včetně nás, by mu všichni tleskali a to nedokáže. Místo toho, že zničí ruskou ekonomiku, a to taky nedokázal a ukazuje se, že ruská ekonomika je založena na komoditách, není založena na financích, není jako naše ekonomika. No, oni mají na financích, ale na financích jako nekrytých, ničím nekrytých, no. Takže to je jako jejich problém. Tak, takže máme 42. Skončili jsme, ještě mám tady jednu věc ze Spojených států. Kamala zazářila na otázku, co dělá správce boji proti inflaci, to za to stojí, myslím, tak na účasti nebo po účasti na shromáždění práce v South Philly Harris hovořila s moderátorkou ABC Action News Tamalou Edwardsovou. A ta začala rozhovor dotazem na inflaci, která se vyšpala na nejvyšší míru za více než 40 let. A Harrisové se podařilo dát velmi dlouhou odpověď, aniž by vlastně cokoliv řekla. A říkala zhruba toto. Uznávám, že třeba uznat, že ceny rostou a že lidé tvrdě pracují a v mnoha případech se obávají, zda dokážou přečkat konec měsíce a vše zvládnout, řekla Harrisová. Mohu říct si, že lidé si zaslouží vědět, že jejich prezident, naše administrativa je dostatečně znepokojená, aby s tím něco udělala, takže to je to, co děláme. A dále říká, nespravedlivý dluh je hromadění dluhů, které skutečně v mnoha ohledech paralyzuje tolik lidí. Takže Alex, tvůj příběh, říká té komentátorce, je připomínkou ohromné zátěže, kterou dluhy za zdravotní péči tlačí na tolik lidí a dnes se mi ctí, že se k nám připojila skupina vůdců, kteří bojují za zmírnění této zátěže. Členové našeho kabinetu a naší administrativy, advokátní skupiny a zdravotníci, to dělá. V naší zemi je tolik lidí s příběhy jako Alex. Tolik lidí, z nichž některé možná znáte, kteří byli urychleně převezeni do nemocnice, protože jim prasklo slepé střevo nebo protože ošklivě upadli a kteří po letech stále splácejí účet. A rodiče, kteří sedí na nemocničním parkovišti, se bojí přivést své dítě skrz ty posuvné skleněné dveře na pohotovost, protože věděli, že když projdou těmi posuvnými skleněnými dveřmi, mohou přijít o $1000, které by nevydělali. Takže to je jako její vyjádření. Takže tady něco popisuje, tady v tom posledním odstavci v celku aspoň smysluplně, to předtím bylo úplné blábolení, ale jako neříkáte, jak to chtějí řešit tedy. Takže tolik teda jako na tu ukázku. Já se podívám dál, protože mám jenom 15 minut, tak já bych dneska pro dnešek bych skončil, když tam jsou ještě některé velmi zajímavé věci po mém soudu, že se jenom podívám. Okamžiček, když se podívám na ty záležitosti, jenom připomenu 833 srdečních zástav a závažných problémů u sportovců, 540 mrtvých po injekci covidu, abychom věděli. Tenisový turnaj Miami Open 2022 nedokončilo celkem 15 hráčů, včetně mužských a ženských favoritů. Všichni hráči musí vyplnit očkování, aby mohli soutěžit, jak napsal deník Liberty Daily. A stejně tak už jako my, říká, jsme několik měsíců zaznamenávali u většiny velkých sportů v uvozovkách nevysvětlitelné zdravotní potíže, které se objevily u mladých a jinak zdravých sportovců, včetně naší zprávy, že jim v březnu dostali infarkt tři cyklisté. Já jsem tady už v těch zprávách, jsem zmiňoval, mezi téma 15 byla i naše tenistka Muchová a Siňáková. Doufám, že se z toho dostanou, že to jako nedokončí nebo nastoupit. A jinak před nějakou dobou tam byl i Nadal, který nějak se tam začal chytat za prsa a podobně. A to je přesně ten, který kritizoval Djokoviče v té Austrálii, že Djokovič je neočkovaný a nakonec dosáhli toho, že Djokovič odjel, aniž by hrál tady. Teď tady v jiném jako nastoupit může, ale nemohou nastoupit nebo hrát oni prostě, jo, díky teda tady tohle tomu problému, který jako mají. Takže to je jako jedna záležitost. Doufujeme, že teda se z toho nějakým způsobem tím vyhrabou, protože ta děvčata jsou mladá. Moderna stahuje z Evropy 765 tisíc dávek kvůli kontaminaci, ale už jako stahla předtím 1 063 000 nebo 630 000 dávek v Japonsku loni v září a to bylo přes jejich dodavatele Rovi, kdy bylo zjištěno, že asi 39 lahviček bylo kontaminováno nerezovou ocelí. No. Takže to je jako další zpráva a jenom velmi telegraficky doktor Brian Ardis, příznaky známé jako COVID-19, způsobuje jed kobry královské, takže zřejmě hadí DNA v mRNA injekcích. A to je přesně to, o čem už byla řeč a já jsem to taky zmiňoval. Prostě ty lidi buď to očkování přežijou, anebo z nich potom už nebudou lidi a bude se to blížit těm reptiliánům. To jsou ty, kteří mají právě možnost a tu schopnost se měnit z těch hadů na ty lidi a zpátky. Takže to je to, co jsem tady říkal, že je to vlastně tady boj o udržení lidské rasy a o udržení kontroly nad touto planetou. A to takže doslova. Takže tolik jenom jako rychlosti, abych teda aspoň něco jsem tedy tady přednesl a pojďme se teda podívat ještě teda na to tematické okénko. Já jsem si k tomu už předminule jsem sliboval, že to přednesu, takže to udělám. Je to ve stínu hrozby třetí světové války, kdy teda hovoří Carlo Maria Vigano, což je teda významný arcibiskup stojící v opozici proti Bergogliovu Vatikánu. A ten přednesl závažné poselství na shromáždění v Salemu, v americkém Salemu, v Oregonu, které se konalo s výmluvným názvem Reawaken America, Probuď se Ameriko. A on tam hovoří o tom, že je čas jednat, že Putin nebude s Ukrajinou a s elitami NVO, to já jsem tady o tom hovořil už kdýpak taky. Rusko, že potvrdilo, že Trump byl odstraněn podvodem z místa prezidenta, že dochází k zotročení Evropy a Biden, že nyní kryje kolosální kapitalistické spiknutí a na závěr vyzývá vytvořme alianci za svobodu. On to samozřejmě dále jako to rozebírá velmi zajímavým způsobem. A on říká, spánek Američanů všech národů trval příliš dlouho, je čas otevřít oči, vstát a pochopit, co se stalo, co se děje. Je čas jednat. A říká, že se nám říká, že Putin napadl Ukrajinu, aby uspokojil své expanzivní ambice a ve skutečnosti je hlavním cílem ruské vojenské operace zabránit agresi Deep State a NATO. A Putin bojuje, protože téže globalistické elitě, která nás všechny drží jako rukojmí, tak 6. března ruský velvyslanec při OSN odsoudil to, co říkáte už 2 roky. Prohlásil, že Donald Trump je legitimním prezidentem Spojených států a že hlasování bylo sfalšováno za spoluúčasti evropských států s využitím toho přístroje Dominion. A říká dál i, že víme, že k realizaci projektu Velkého resetu bylo nutné zbavit se Trumpa, který by nikdy nepřipustil ani pandemickou frašku, ani eskalaci rusko-ukrajinské krize. Takže říká i toto. A dále říká, nejde o válku Ukrajinců, to nejsou Ukrajinci, kdo pronásleduje své ruské bratry, ale loutková vláda, podporovaná neonacistickými vojenskými milicemi a skorumpovaná vláda, o kterou stojí globalistická kabala a která má nyní prezidenta závislou na kokainu, bývalého herce a tanečníka, který ukrývá miliardy daňových rájích, zatímco obyvatelstvo patří k nejchudším v Evropě. Nejde ani o válku Rusů. Ruská federace již léta žádá o respektování ruskojazyčné menšiny a mezinárodní společenství se vždy dívalo jinam. Dále říká, nejde o válku evropských států. To vůdci Evropské unie chtějí konfliktem ospravedlnit zavedení velkého resetu a nastolit diktátorský režim, který se skládá z omezování svobody, zbídačování obyvatelstva, likvidace malých podniků, zavádění nelidského a technokratického modelu života, vymazávání identity národů, jejich historie a náboženství. A on říká, nejedná se ani o americkou válku. Američané bojovali proti nacismu a je skandální, že Biden nespomáhá vládě, která podporuje a spolupracuje s extremistickými skupinami, které vyvěšují hákový kříž a propagují nacistické myšlenky. Je to Deep State. Jeho služebníci jsou nyní infiltrováni ve všech institucích, kdo chce válku, aby rozšířili svou nadvládu nad celým světem pod záminkou vývozu demokracie, ale ve skutečnosti myslí jen na prodej zbraní, zbohatnutí, přivlastnění si zdrojů napadených zemí, rozsévání zkázy a smrti. Nedivme se, že 6. ledna 2021 byli v Kapitolu také příslušníci praporu Azov. Nepřátelé státu se neštítí spojit se s válečnými zločinci, aby obvinili svého politického protivníka a obvinili prezidenta Trumpa ze spoury. To stačí k pochopení jejich podvratného projektu a jejich záměru nezastavit se před ničím, aby ho dosáhli. A za touto válkou je vůle zničit mezinárodní rovnováhu, donutit evropské státy, aby uvalili na Rusko sankce, které se týkají především Evropy, což je v dokonalém souladu s cíly velkého resetu. Ničení ekonomik zemí, které jsou závislé na ruském plynu a surovinách, slouží k tomu, aby byly nuceny získávat dodávky z USA v mnohem menší množství, než potřebují, a za mnohem vyšší cenu, ale především k jejich podmanění a zotročení, jak před časem přizná náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Viktoria Nulandová. Já bych tady k tomu jenom chtěl říct, ano, tady jednak vy víte, že má být svět, ale hlavně teda Evropa, má proměnu depopulace a také deindustrializace. A jakou lepší deindustrializaci provedete, než když jim se berete prostě média, tady nejde o toto peníze, jestli se někdo veme o svetr víc. Tady jde o tu ekonomiku a tam to svetrem nikdo nevyřeší. A to je přesně to, k čemu to vede. A tady tato vedení těch států, která jsou skutečně zaprodaná a jenom plní cizí rozkazy, tak jim je to jedno prostě. A to je to, čili tady sebelepší rady o tom, jak tady něco dělat s energetikou, jak tady něco dělat s plynem, jak tady dělat to či ono, nemůže padat tady nejenom za vlády, která je, ale v systému, který je, tak to nemůže padat na úrodnou půdu. Protože kdyby se vláda vyměnila a zůstane systém, tak to bude zase vláda podobná a pojede se dál. A to je to, co ty lidé nechápou. Jo, tady je prostě potřeba to změnit systémově. Ten arcibiskup to chápe, ale bohužel tady mnozí lidé ne, možná také proto, že chodí víc po náměstích a křičí, místo toho, aby si občas někdy něco přečetli. No. Jinak Viktorie Nulandová, jenom pro zajímavost, víte, koho má za manžela? Ten pán se jmenuje Kagan. A víte, kdo byl Kagan? No, Kagan, když byl Kaganát, tak Kagan byl vládce tam, víte? Takže, jako když ona tam pak běhala po tom Majdanu a rozdávala tam ty koláčky a tak dál, no tak jako věděla si, proč to dělá. No. Jinak jako říká, že nedělejme si iluze, že tito služebníci nového světového řádu, kterým se podařilo obsadit vedení státu a mezinárodních organizací, jsou našimi nepřáteli. Nepřáteli dobra, nepřáteli Boha. Nezajímá je, kolik z nás musí zemřít na následky vakcín, hladem nebo pod bombami. Jde jim jen o moc, o osobní prospěch a prospěch jejich pánů, které se zatím nikdo neodvážil obžalovat a odsoudit. A za touto válkou stojí naléhavá potřeba rodiny Bidenových zakrýt kolosální spiknutí a velmi závažné zločiny, jich se Joe a Hunter spolu se svými komplici dopustili. Zprávy o jejich zapojení do přítomnosti amerických biolaboratoří na ukrajinském území spolufinancovaných Sorosem do aktivit Barismy, to je ta společnost ukrajinská, kde teda on byl Hunter Biden v představenstvu, do Obamova, a ta dělala všechno, včetně pašování dětí, zbraní a praní špinavých peněz a tak dál, droga a tak dál, do Obamova a Clintonova peněžního kruhu, potvrzují obrovský skandální střet zájmu, který by sám o sobě stačil k otázce, čím jménem mluví Joe Biden. Mluví, aby hájil zájmy Spojených států, nebo aby zakryl zločiny, kterých se on a jeho syn dopustili. Mluví jako prezident Spojených států nebo jako loutka v rukou Deep State a globalistické kabaly? Já si myslím, že to jsou otázky, které bychom legitimní, které by si měli položit občané každého státu, nejenom tam. A vy víte, že nikoliv náhodou, já jsem ten, který volá roky po tom, aby byly sformulovány české národní zájmy, byly projednány ve sněmovně a byly potom také hájeny a také podle toho byly posuzováni lidé, kteří jsou například vysíláni do Bruselu a podobně. Zda vůbec jsou to lidé, kteří jsou způsobilí a zainteresovaní na tom, aby takové zájmy hájili. Pokud ne, nemají tam co dělat. A nikdo to po nich nechce, takže tam jezdí lidé, kteří tam jezdí. V menším případě, jako je to dobré, v tom větším, jako je to špatné pro ten náš stát. Co Rusko požaduje od Ukrajiny, ptá se dál Vigano. Uznání nezávislosti Krymu, zaručení práv Doněcka a Luhanska, potlačení neonacistických hnutí a zachování neutrality. To znamená bez těch amerických raket a tak dál. To jsou věci, které by OSN měla požadovat jako první. A sám Zelenský pod tlakem Putinových vojenských sil prohlásil, že je ochoten jednat o mírových podmínkách. Biden však nechce a nutí Zelenského k odporu, posílá evropské státy napřed s vysláním výzbroje a vojáků a hrozí všem delíriu preventivním zásahem atomovými zbraněmi. Já bych tady u toho řekl jednu věc. On zase, Zelenský není jenom taková oběť, protože on je hodně závislý na Kolomojském, což je teda také chazár, který ho v podstatě udělal, postavil ho tam a ten mu tam i zaplatil, teda ten tam i financuje ten Azov a tady ještě některé ty další fašistické prapory. Jo. Hovoří o zbabělosti politiků, Vigano, tady říká, že si možná i divíme, proč biskup mluví slovy, která bychom očekali od politika. A říká se, možná proto, že politici jsou téměř všichni služebníci systému za prodání globalistické kabale, placení Big Pharmou, Sorosem nebo Deep Statem. A je několik málo z nich, a vy je všechny znáte, někteří z nich jsou zde, mělo odvahu odsoudit tento globální státní převrat, postavit se hlavnímu proudu a pozvednout svůj hlas proti porušování základních práv a ústavních svobod občanů. No, a on dále říká, dovolte mi, promluvil jako biskup. Odsoudil jsem to už před 2 lety. Zuřivý a násilný útok těchto spiklenců je tak zřejmý, že už se ani neskrývají. Útok elit, který má za cíl zničit vše, co je součástí naší identity, naší kultury, naší víry. A říká, elita, která nenávidí Boha, nenávidí našeho Pána Ježíše Krista a oddala se službě Satanovi. To je to, o čem jsem předtím hovořil. Ten článek ještě pokračuje dále, jako velmi, velmi dobrý. Doporučuju, pokud to tak se přečíst celý a radši znova, byl vydán na protiproudu. A jenom na závěr, to hovoří o procitnutí a říká, nastal čas jednat. musíme se opravdu všichni probudit, povstat a požadovat, aby ti, kdo nám vládnou, byli poctiví, aby mysleli na společné dobro, aby poslouchali jen Boha a ty, kdo je zvolili, aby pomáhali občanům žít poctivě, a ne, aby se den ode dne více a více ponižovali, aby s nimi byl zacházen jako s otroky, aby byli nuceni přihlížet ničení všeho, co naši otcové pracně vybudovali. Já si myslím, že jednak už máme pokročilý čas a že tento závěr nemohl být lepší asi než je.
Tak, 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 výborně. Karlo Vigáňo, samozřejmě z toho z českého biskupského patriarchátu citují, upozorní na to, co pan Vigáňo sděluje světu. Samozřejmě zase média mainstreamu, hlavního proudu, ty to ani nezajímá, že ano. Takže, ale ta dvě jména, která jste sděloval, teď jsem viděl někde článek, ale zase mi unikl, pak jsem si ho asi nenazdílel, že Pfizer by mohl chtít zrovna nechat zavraždit nebo za sebe vraždit zrovna ty pány, které jste jmenoval. Ne pana Vigáňa, ale ty,
který
jí upozorňovali na to svinstvo.
Určitě, no. No. Protože ten doktor, který mu to v podstatě sdělil, že objevil, že to je vlastně na bázi hadího jedu, buď kobry královské, nebo nějakého čínského hada, no tak toho zastřelili v zápětí, že jo.
No a víme, jak dopad ten, že jo. No, ten, no, Luke Montagnier, že ano, když měl vypovídat, tak ten taky zemřel pár dní nebo pár týdnů předtím, než došlo k jeho výpovědi. A takhle to celé dopadlo. No. Dámy a pánové, musíme to sledovat v souvislosti, v kontextu. Kdo jste neviděli přednes Sergeje Lavrova, který mluvil hlavně k národům Evropy a k alternativě v Evropě. Můžete se na něj kouknout. Kdo byste pochybovali o tom, co se děje na Ukrajině a co se tam dělo kdysi, doporučím na YouTube, normálně najdete televizní film Voliň z roku 2016, je to tedy s českými titulky, tak se na to můžete kouknout, kdo tady provolává slava Ukrajině, slava hrdinům a kdo tady uctívá Banderu a tak dále. Zase Banderu, věnec vzpomenu a další věci. A článek, kdybych zapomenul, bože zapomeň ty na mě, který je samozřejmě z internetu také cenzurován a mazán, takže kdo byste to chtěli vidět, ale tak. Skončíme tím, že samozřejmě všechno máme před sebou a když budeme jenom pasivně přihlížet na to, co se děje, tak se nebudeme stačit divit, jak s náma zametou. Zkrátka je potřeba také dát ruku k dílu, jinak bez toho to nepůjde. Pane inženýre, my jsme dali teď ruku k dílu, no dali jsme hlasy a hlavy. Já vám za to děkuji a těším se na slyšenou. A připomenu 15. května, 14. lžu, vidíte to? Ani alternativě a ani studiu Kadaň, ani Marcikánovi nemůžete věřit. 14. května v sobotu, asi po obědě, sraz v Táboře. Teď nevím, jak to říkal Pavel, že se to jmenuje Akademie Univerzita. Univerzita. Tam někde samozřejmě ještě na to budou informace, jak na stránkách, budou tam přihlašovací formuláře a další věci, takže i pan inženýr Tichý je samozřejmě zván, aby se dostavil, a když tak uděláme nějakou spolucestu, že bychom to vzali přes Prágu nebo něco takového. Vždycky něco vymyslíme, vždycky zase.
Něco vymyslíme, tak. Jo, něco
vymyslíme. Super, děkuji.
Já děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, budu se těšit příště zase naslyšenou, no a jinak si myslím, že uvidíme, jak budou dál ty pořady. Chci i právě v některém tom pořadu, jak už jsme začali udělat tu sérii těch pořadů, právě proto, aby posluchači viděli ty souvislosti, protože málo si uvědomí, že v podstatě tohle, to, co se dneska děje na Ukrajině, je snaha Chazarů vrátit se a obnovit tam chazarský kaganát a dělat tam dále zásadní problémy prostě jako Rusům. Tentokrát jako ještě s podporou prostě koalice ochotných, jo, což je na tom to hrozné, takže jako nebuďme aspoň my v ní teda, jo, protože
tak.
Jsme se dostali do takových konsekvencí, že už teď je to jako nepříjemné, protože to, co jsme už, jako kam jsme se dostali teď. Takže tolik jako na závěr. Fajn. Už se příště příště naslyšeno.
Já tež. Výborně.
Dneska zpátky.
Vám tež. Zítra to oslavte. Samozřejmě s nějakým mírou všichni, dámy a pánové. Ať se v úterý dostaneme do práce, jestliže jdeme se zapojit do pracovního procesu. No, ať to přežijeme zase všichni zdraví a ať si to hlavně užijeme tak, jak to má být. Předejte, že nám tu energii přírody, živy z těch proutků zase všechno. Zhovadilci, zůstanou zhovadilci a ty ženy budou třískat i pomláskami a dále, takže zase to bude o tom, jaké si to uděláme a s jakými lidmi se chceme stýkat. Tak, děkujeme a jdeme se hned kouknout na necenzurované informace se Simonkou z Malorky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.